La inimă. Pentru noi, femeile. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, dragi ascultători! Iată-ne din nou cu Maria Liciu, dintr-o alcoolică, o fumătoare înrăită, dintr-o ghicitoare și vrăjitoare. Domnul a făcut-o o pasionată pentru lucrarea lui. Când l-a cunoscut pe Hristos, când a înțeles care este rostul vieții, mintea ei, o metanoia, a fost dirijată și îndreptată spre Domnul cu tărie. Și pasiunea ei pentru oameni, pentru a-i vedea fericiți pe oameni și eliberați, a crescut pe zi ce trece. Dar spunându-i un bun venit la întâlnirea noastră, vom afla de la ea, de fapt, cum a lucrat Dumnezeu, cum a sădit în inima ei această dorință, cum a pornit spre lumea musulmană despre care ne va vorbi. Așadar, îți spunem un bun venit din nou, Maria.
Bine v-am regăsit. Da, încă nu înțelesesem în ce direcție ar trebui să mă îndrept spre acele popoare neevanghelizate. Am înțeles că mai întâi trebuie să mă ocup de fiul meu și asta a cerut timp, pentru că el era mic atunci. Bineînțeles, n-am stat degeaba, m-am implicat în biserică, m-am implicat în evanghelizări, am avut grupe de ucenicie, de rugăciune, făceam tot ce puteam să fac pe lângă serviciu. Câțiva ani am lucrat în trei schimburi și mi-a fost destul de greu, pot să zic, cu schimbul de noapte, dar mi-amintesc că făceam schimb de tură să particip la conferințe, să pot să merg la evanghelizări și mă rugam Domnului, Doamne, așa aș vrea să lucrez doar pentru Tine, da? Facă-se voia Ta până la urmă, pentru că înaintam în vârstă și încă nu se mișca nimic în direcția misiunii. Și a trecut timpul, a venit 2001, 11 septembrie, atacurile asupra Americii. Și atunci am auzit eu despre teroriștii musulmani. Atunci cumva am luat contact, într-un fel, am auzit despre musulmani și am început să mă gândesc ce vor de fapt și de ce au făcut chestia asta oribilă și care-i treaba cu ei. Atunci am început să mă gândesc și am văzut într-o zi la televizor, la știri, era un reportaj, fusese un tânăr, nu știu, de undeva din lumea arabă era reportajul, fusese un tânăr care fusese îmbrăcat în bombe, explodase, deci murise și el, dar într-un loc aglomerat. Și ce am văzut era o manifestare de bucurie și erau multe femei acolo, femei în vârstă, femei în toată firea, care chiuiau de bucurie și așa se bucurau că s-a întâmplat nenorocirea aia din punctul meu de vedere. Ele se bucurau și pentru mine a fost un șoc. Mă gândeam că printre femeile alea poate e mama băiatului sau mătuși sau bunica lui, așa erau femei în vârstă. De ce se bucurau ele că băiatul ăla explodase, se sinucisese? Și am început să citesc despre lucrurile astea și am înțeles că ei, mă rog, fanaticii musulmani, nu toți, acum știu că nu toți, sunt un procent mic de fanatici care cred că atunci când ei se sinucid, reușesc să omoare și alții nemusulmani, necredincioși, zic ei, atunci au intrarea sigură în raiul lui Dumnezeu. Și mă gândeam ce ciudat și mă gândeam ca și mamă, ce fel de mamă trebuie să fii, ce fel de părinte trebuie să fii ca să îți crești copilul într-o astfel de religie, într-o astfel de credință, să creadă că într-o zi, dacă se sinucide, aduce o slujbă lui Dumnezeu. Și atunci am început să mă rog pentru femeile acelea. Eu nu mă mai gândeam la misiune deja. La timpul ăla mă gândeam că e ceva așa de îndepărtat, că poate Dumnezeu mi-a dat suflul ăsta pentru misiune ca să-l transmit altora. Și mă străduiam să-l transmit lui fiul meu, la alții. Dar și mă rugam, deci mă rugam pentru misiune, pentru anumite persoane le cunoscuse, îmi susțineam misiunea, câteva fete care le întâlnisem și am început să mă rog, Doamne, trimite misionare la femeile acelea, femei care să le vorbească despre dragostea ta, despre cum să le învețe pe femeile acelea cum să-și crească copii. Și m-am rugat așa vreo 2 ani, până când la un timp de rugăciune Domnul mi-a zis, acum te pregătești tu să mergi la ele. Wow, și mi s-a părut așa, Doamne, dar acum sunt mai bătrână decât atunci, trecuseră vreo 12 ani de când i-am promis Domnului că mă duc până la marginile pământului pentru el. Am zis, Doamne, dar să vezi că am mai puțin din singur acum, mă dor genunchii, găsește pe alta mai tânără că, na, aveam deja un serviciu stabil. Unde mă duc eu acum? Dar atât de puternic a fost lucrul ăsta, atât de puternic a fost pentru mine că nu puteam să-mi iau gândul de la asta și așa mă măcina și am vorbit cu lidera mea din vremea aceea, am vorbit cu păstorul și toți m-au încurajat să mă duc. Au zis, da, pasiunea ta e mai mult decât o evanghelizare pe aici, pe la sate, deci cred că Domnul are altceva pentru tine. Am vorbit cu fiul meu în final, el avea aproape 20 de ani, de acum mergea la facultate și a zis, mergi și împlinește-ți visul. Asta mi-a rămas așa în minte, asta a fost cumva pecetea și unde să merg, că nu știam de unde să încep și încotro să o iau. M-am dus să fac o școală în Dobrogea, o școală de misiune și să mă pregătesc pentru lumea asta, pentru că nu știam multe despre lucrul ăsta. Bineînțeles, pentru orice lucru bun, dacă vrei să-l faci, ai nevoie de pregătire, e clar. Și acolo am învățat de asemenea cursuri despre Biblie, dar și specific despre misiune, despre islam, despre care habar nu aveam. Și în timpul școlii am făcut practică cumva într-o biserică de turci din Megidia și mai târziu am rămas și am lucrat, am stat în Dobrogea 7 ani și am slujit printre musulmanii din zonă și a fost ca o pregătire pentru mai târziu. Da, am avut și acolo experiențe și șocuri, șoc cultural, să văd în țara noastră, în secolul ăsta, ce se întâmplă. Poate că mulți dintre ascultători nu știu din zona asta și am obiceiul să povestesc așa puțin când merg pe la biserici, că m-am dus acolo ca să ajut în lucrarea cu femeile turcoaice. Mă consideram cumva pregătită, aveam o experiență deja și ca mamă și așa și m-am dus acolo cu cărțile mele, cu studiile, cu astea, să încep o lucrare printre femei. Am fost șocată când la întâlnirile de femei au venit femei începând de la vârsta de 12 ani. Aveam mame de 14 ani, 15 ani, o bunică de 28 de ani și am fost total nepregătită să fac față lucrurilor ăstora și majoritatea analfabete, adică studiile mele și toate chestiile astea n-aveau, nu prea aveau mare rost decât pentru mine, da, nu și pentru ele. Și acolo am început cu alfabetizarea, pentru 2 ani am făcut alfabetizare, am tot așa, petreceam mult timp în vizite, evanghelizare de la om la om, ne-am rugat cu femeile, aveam la un moment dat pe lista noastră, că nu veneau tot timpul la întâlniri, peste 80 de femei aveam. Și se adunau așa de Paști, de Crăciun, când făceam și câte o masă și așa, atunci aveam. Dar mai mult noi țineam legătura cu ele decât ele cu noi și, nu știu, nu s-a încheiat lucrarea acolo, lucrarea continuă. Eu nu am încheiat ce aveam de dat în locul ăla, dar a venit timpul când Domnul a zis, mergi mai departe.
Erau femei musulmane sau?
Sunt femei musulmane, sunt femei care au fost botezate mai de mult cu ani în urmă, când a început lucrarea printre turci acolo. Nu cred că au înțeles prea bine sau nu știu care e treaba, nu știu, dar cumva oamenii mulți l-au primit pe Domnul și fiind eu acolo, practic, au primit pe Domnul în viața lor, primesc rugăciune în numele lui Iisus, au fost făcute vindecări în numele lui Iisus, dar oamenii cumva îl pun pe Iisus alături de Mahomet, pentru că în momentul când le cer să renunțe la Mahomet, reacționează, adică ar vrea să-i facă să conviețuiască împreună. Îmi amintesc acum de o femeie, a fost paralizată, înainte să merg eu acolo, au venit niște frați care au început lucrarea, s-au rugat pentru ea, s-a ridicat de la pat, a avut o viziune cu Iisus care s-a atins de ea și a vindecat-o. A fost o minune în cartierul ei și printre neamuri. Băiatul ei s-a întors la Domnul și după aceea soția lui și așa, dar ea a devenit o bună musulmană de atunci. Ține posturile. Ea așa a înțeles, nu știu cum, n-aș putea să explic, dar ea până atunci era așa musulmană, cum să zic, nominală. După minunea asta, a înțeles că Dumnezeu a vindecat-o, da, Iisus, dar în concepția musulmanilor, Iisus este un profet bun, unul dintre profeți, dar profetul suprem este Mahomet. pe ceta profeților, zic ei. Ei zic că e unul dintre profeți. Cumva să renunțe la Mahomet, să întoarcă înapoi, să creadă doar în Isus, e ca și când s-ar întoarce înapoi. Deci e ceva inferior. Îl acceptă pe Isus, așa cum acceptă poveștile, că iau povești în Coran despre Noe, despre Adam, despre, eu știu, Iosif, Avram, ei numesc pe toți profeți. Și Isus e în linia asta. Dar greu sunt de acord să renunțe la tot și să-L aleagă doar pe Iisus. Sunt câțiva tineri care au crescut în biserică și au rămas și care merg înainte și au făcut școli. Dar cu oamenii maturi a fost destul de greu și este încă e luptă acolo, încă e, na, lucrarea încă este acolo, nu știu. Inima mea cumva încă e legată de oamenii ai. Cunosc luptele, cunosc pe cei care lucrează acolo. Când mai ajung pe acolo, mă duc și vizitez, inima mea încă este acolo, nu știu, cred că Dumnezeu are și pentru oamenii aceia o soluție, are o speranță, nu se poate altfel.
Așadar, inima ta este încă lipită de musulmanii de aici din țară, însă ce ți-a arătat Domnul de a-i pășit peste granițe?
Când am terminat școala de misiune, care am făcut-o la Constanța, am plecat toți absolvenții și cu conducătorul de atunci al școlii, am mers într-un fel de practică, să zicem, misionară, pe termen scurt, în Istanbul. Era o familie de români acolo și știam, pentru 10 zile ne-am dus, știam că nu putem să facem evangelizare pe stradă, nu putem să facem mare lucru acolo, dar liderul nostru vrea să luăm contact cu cultura, așa, mai adânc decât puteam să facem în Dobrogea. Ne-am rugat și ne rugam mereu, mai mult ne rugam în casă, după aceea pe străzi, ne rugam, am vizitat ceva familii, biserici, n-am făcut ceva muncă practică, dar în rugăciunile noastre mereu ziceam, Doamne, străpunge Tu zidul Islamului. Știu că asta mereu repetam, Doamne, străpunge Tu zidul Islamului, pentru că simțeam că este așa ca un zid, se simțea ca o întăritură, când auzeai moscheile, că încep să cânte și așa. Când ești, acum, după ce am stat câțiva ani acolo, nici nu le mai aud. Nu le mai aud, le ignor, nu știu, mi s-a obișnuit, cred că, urechea, dar când te duci prima dată, asta te zgârie așa pe creier și duhul parcă ți-l întărâtă. Și în ultima zi, când am stat acolo, am mers, noi mergeam pe stradă, ne uitam pe la vitrine, să ne luăm ceva suveniruri, veneam a doua zi acasă. Și a fost așa un timp când Domnul mi-a vorbit, atunci au început să cânte moscheele și ele nu încep toate odată, încep la diferență de câteva secunde ca să cei care nu prind din prima să mai aibă timp să prindă mai încolo și încep așa pe rând. Și eram, cred că, aproape de moschee, nu știu, atunci a ales Domnul, era o vineri, ziua lor importantă și nici nu mi-am dat seama ce se întâmplă, că eram concentrată la magazine, dar deodată am simțit așa că parcă s-a lăsat întunericul, așa deodată parcă totul s-a oprit și a fost așa întuneric și frig, așa m-a apucat frigul, nu știu, și o groază așa m-a apucat, am văzut că oamenii alergau și parcă totul s-a oprit, mașini, tot pe stradă, nu mai mergea nimic. Și nu înțelegeam ce se întâmplă și oamenii alergau și alergau și nu înțelegeam. Și am zis, Doamne, unde alergă oamenii ăștia? Și am auzit așa de clar vocea Domnului spre iad. Și m-am oprit, n-am înțeles și am plecat cu toții ca și grup. Eu eram așa, parcă eram în altă lume, dar știu că am mers să vedem unde alergă oamenii. Și alergau spre moschee și am văzut în curtea moscheii, erau oameni îngenunchiați și îi dau covorașele, erau îngenunchiați. Și da, atunci când alergau, i-am văzut că alergau cu covorașele sub braț. Și alergau, efectiv, nu se grăbeau așa. Și Duhul Sfânt m-a întrebat atunci, când ai văzut ultima dată creștinii alergând așa la biserică? Eu am simțit că pe mine mă mustră Domnul, că eu, într-adevăr, mă mai duceam așa agale și nici nu încăram Biblia cu mine, că acum se proiectează în față în biserică, unde mai alegi? Dai-mi te cu dita, mai covorul, cum alergau ăștia. Și am zis, Doamne, iartă-mă așa, eu mă duc agale și întârzi de multe ori, că doar e har. Și am crezut că pe mine Domnul mă cercetează și era cercetare și în dreptul meu. După aceea când ne-am văzut întinși, așezați, adică acolo în curtea moscheii și chiar pe trotuar și așa până în stradă, care cum veneau unde găseau loc să se așeze repede, să prindă rugăciunea, atunci Duhul Domnului iar m-a întrebat, când ai văzut ultima dată creștini așezați în curtea bisericilor pentru că nu m-au loc înăuntru? Și în mintea mea au venit așa mulțimea de scaune goale care le vedem duminica, acum de când se dau programele și pe internet, adică oamenii mai bine stau acasă, în pat, lejer, cu cafeaua acasă decât la adunare. Dar atunci m-am simțit, eu așa am zis, Doamne, nu știu, eu n-am văzut, poate că sunt pe undeva, or fi, da, eu sincer nu am văzut asta. Și atunci Domnul mi-a zis, dacă dedicarea voastră nu va întrece dedicarea lor, cu niciun chip nu veți răpunge zidurile islamului, totdeauna când mi-aduc aminte de asta, îmi vine să plâng, pentru că mi-am dat seama că Dumnezeu se referă la dedicarea lor, de 5 ori pe zi ei se roagă, unui Dumnezeu fals. Nu adevăratului Dumnezeu, dar se roagă cu conștiinciozitate, crezând, sperând, dorind mântuirea, pe care nu poți să o capete decât prin Iisus, și nu știu asta. Și noi, biserica, care suntem atât de binecuvântați și avem, îl avem pe Dumnezeu cel viu și adevărat. Și nouă ne pasă atât de puțin uneori. Ne pasă puțin de relația noastră cu El sau de alții care încă n-au auzit. Și știu că m-am așezat atunci pe bancă și am plâns mult și am zis, Doamne, iartă-mă, iartă-mă că n-am făcut totul, dar sunt la dispoziția Ta, dacă Tu vrei să mă aduci înapoi aici, dacă orice vrei, sunt la dispoziția Ta, deci nu știu încotro să o iau și ce să fac următorul pas, dar ajută-mă să pot să fac ceea ce Tu vrei în direcția asta. Și am înțeles de asemenea că e nu numai pentru mine a vorbit Domnul atunci, pentru întreaga biserică, pentru că despre toți era vorba. E drept, am înțeles mai târziu, nu toți vom pleca, nu toți putem să ne ducem, dar toți putem să fim cu inima, măcar ne rugăm sau dăruim sau susținem, încurajăm măcar. Așa de mult am nevoie uneori de un cuvânt de încurajare din țară când sunt acolo. Dar în sfârșit să nu ajung direct acolo, pentru că după aia făcusem o dedicare la biserica din Megidia și a trebuit să continui și am mai stat în Megidia câțiva ani până când Domnul a zis, acum ai timpul, te pregătesc să pleci. Și m-am dus mai întâi pentru niște cursuri, e absolut necesar să înveți limba, altfel n-ai cum să comunici. Da, vorbim în engleză între noi, lucrătorii, dar cu oamenii de rând trebuie să le înveți limba și am început prin a merge pentru cursuri de 3 luni ca să învăț limba. Și m-am alăturat unei echipe de plantatori de biserică, unei echipe de misionari străini, internațională, care au decis și au primit de la Domnul să planteze biserici în zone unde nu e nicio biserică. Pentru că în Istanbul sunt câteva biserici mici, 20-30 de oameni, adică turci, na, și restul lucrători străini. Dar toate sunt cumva pe malul Bosforului de o parte și de alta, pe partea europeană sau asiatică, în centru, cum ar veni Istanbulului, dar la margine mai puțin se duc într-acolo. Și sunt cu echipa asta, acum de 3 ani deja, am obținut o locație, avem un spațiu închiriat și am început să funcționăm ca biserică.
Cine vă susține pe voi, misionarii? Români, ceilalți colegi sunt români sau din alte țări. Pe tine cine te susține?
Păi așa aș putea să zic Domnul, prin trupul lui de pe pământ, adică prin biserica lui. Nu sunt singur acolo, sunt cu întreaga biserică din România și pot să zic că toți misionarii de la Agenția Pentecostală de Misiune suntem susținuți de bisericile din România sau bisericile românești din diaspora.
Cu alte cuvinte, ești la mâna Domnului.
Da, bineînțeles, deci Dumnezeu hotărăște ce și cum.
Care sunt reacțiile turcilor de acolo, musulmanilor? Cum reușești să te întâlnești cu oamenii sau cum lucrezi?
În Turcia, legal, noi avem voie să ne întâlnim, avem voie să ne practicăm religia, suntem creștini, venim tot țară creștină și am înțeles că este în Constituția lor și un articol prin care putem să ne împărtășim religia la persoane adulte. Nu avem voie să facem asta la copii, sub 18 ani, asta se pedepsește cu închisoarea. Dar ca să facem o evanghelizare sau ceva, ne trebuie aprobare. Am încercat să facem ceva de un Crăciun, să cântăm colind sau ceva, și nu am primit aprobare de la primărie. Deci pentru o întâlnire de stradă, dacă începem să ne întâlnim atunci, vine poliția și pot să ne ia că deranjăm ordinea publică dacă ne părăște cineva sau așa. Am avut probleme când am închiriat spațiu. Păstorul și alți frați au căutat spațiu în zona unde am vrut noi peste 6 luni de zile pentru că nu vroia nimeni să le închirieze. Trebuie să spui pentru ce și cum. Și când în sfârșit am închiriat de la cineva, am avut probleme cu primăria. Toți erau cu ochii pe noi și au văzut că au fost probleme și după ce am deschis oficial, am pus sigla acolo cu numele bisericii, la bulevard, destul de bine, foarte mulți oameni au venit, măcar de curioși, au vrut să vadă care-i treaba, ce se întâmplă, n-au fost de acord. Și unii au rămas, cei care, într-adevăr, l-au întâlnit pe Domnul într-un fel sau altul. Nu facem evangelizări de stradă, numai e o zi pe an, 23 aprilie, au ei o sărbătoare în Turcia, când toți turcii, musulmani, nu contează, merg la o mănăstire ortodoxă, armenească, pe o insulă și acolo au, mă rog, niște superstiții, se duc cu niște papiote, cu, așa, cu ață întinsă, în sfârșit, pun tot felul de bilețele, de chestii prin... le atârnă prin copaci, ca să le răspundă Dumnezeu la rugăciuni. Ziua aia putem și noi să ne proclamăm credința în voie și poliția nu ne zice nimic, pentru că oamenii de aia vin acolo, pentru rugăciune. Și am participat la o astfel de zi și a fost extraordinar când zeci de mii de oameni trec pe acolo. Și noi am putut să cântăm, să împărțim broșuri, să vestim Evanghelia în cuvinte simple, ne-am rugat pentru oamenii care au dorit rugăciune, aia este ziua nemaipomenită. În rest, evangelizarea așa de la om la om, de la persoană la persoană, la vecini, la cunoștințe, la coafor, la așa oamenii mă întreabă ce caut, bineînțeles, își dau seama, nu știu eu încă foarte bine turcă și chiar dacă aș ști oricum accentul, probabil mă dă de gol. Sunt doritori să primească rugăciune. Ei, unii dintre ei știu că în Coran se vorbește despre Iisus care a făcut minuni. Da, Coranul zice că Iisus fiul Mariei a trăit fără păcat, s-a născut din fecioară, spune asta, a făcut minuni, învier din morți, dar n-a murit pe cruce. Deci n-a murit. Zice că Dumnezeu nu putea să lase un astfel de profet atât de puternic să moară într-un mod rușinos și atunci Dumnezeu le-a dat o iluzie optică la toți și l-a înlocuit pe Iisus cu altcineva, probabil cu Iuda. Iar pe Iisus l-a răpit la cer și se va întoarce într-o zi, în ceasul judecății, când va distruge toate crucile, va ucide toți porcii și va conduce toți musulmanii în rugăciune. Asta este părerea unora dintre ei, că nu toți au citit sau nu toți chiar merg la moschee și chiar au auzit de Iisus. Dar ce m-a uimit foarte mult la credincioșii de la noi în biserică, care au fost musulmani, când am făcut primul Paște cu ei. Paște, învierea Domnului. Învierea Domnului pentru noi este uneori rutină. Avem un program mai special, da, într-adevăr, am înviat Domnul, avem cântece mai deosebite, dar după un număr de ani, lucrurile intră în rutină, nouă ni se pare că se cuvine. Dar am văzut oamenii aia cât de copleșiți au fost de ideea că Iisus a murit pentru ei și a și înviat. Deci pe mine m-a smerit lucrul ăla. Când au înțeles că Iisus chiar a murit și i-a răscumpărat și când ei primesc iertarea asta, deci acolo expansiune, explozie de bucurie și de chiote.
Așadar, Maria, am putea spune că inima ta este printre musulmanii turci. Ce pot să spun? E spectaculos cât de mult iubește Dumnezeu omul. Dragi prieteni, dragi ascultători, Maria Liciu nu pleacă în Turcia fără inima noastră. O vom purta în inimile noastre rugăciune și vom face ceea ce ne îndeamnă Dumnezeu pentru această lucrare deosebită în care ea s-a implicat cu adevărat, din toată inima, cu toată ființa ei. Nu e ușor și are nevoie de susținere în rugăciune, așa cum spunea ea. Aș vrea înainte de despărțirea noastră un gând, așa, aparte, cu care să rămânem, un gând pentru ascultătorii acestui post de radio.
Mă întreba odată cineva dacă Dumnezeu are oameni speciali care îi trimite în misiune și răspunsul meu a fost nu. Misiunea este pentru oameni normali, obișnuiți, dar care răspund unei chemări speciale de la Dumnezeu. Gândul care să rămâneți este, da, acesta, că fiecare avem o chemare, că Dumnezeu ne iubește așa de mult pe fiecare și în planul lui ne-a cuprins pe toți. Nimeni nu este șomer, nimeni nu-i pe din afară. Fiecare avem un rol al nostru în a împlini marea însărcinare pe care El ne-a lăsat-o înainte să plece la Tatăl. Îndemnul meu este ca fiecare să ne rugăm și să vedem ce vrea Dumnezeu să facem cu viața noastră pentru El, ce vrea să... Da, care-i voia Lui pentru fiecare dintre noi și să ne dea putere, El zice că ne dă-și dorința și înfăptuirea, El să ne ajute să ne pregătim și să ducem planul Lui la îndeplinire pentru fiecare dintre noi în viețile noastre. Eu vă mulțumesc tare mult pentru invitație. Poate Domnul vă va aduce aminte să vă rugați pentru mine, să vă rugați pentru cei care sunt acolo, cei care aud cuvântul Domnului, pentru cei care lucrează printre musulmani oriunde în lume, nu numai în Turcia, și ca Dumnezeu încă să scoată lucrători la lucrarea Lui, pentru că încă mai este nevoie. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
La fel spun și eu, Domnul, să ne dea o inimă nouă și o inimă schimbată în urma mărturisirii pe care ne-a făcut-o Maria Liciu. Sunt Lidia Iliesi, realizatoarea acestei misiuni, și doresc din toată inima și eu ca Domnul să ne ajute să învățăm că nu trebuie să trăim ca niște șomeri în împărăția cerului. Fiecare, așa cum spunea Maria, avem ceva de făcut pentru Domnul. El să ne deschidă ochii și să ne lumineze. La revedere, fiți binecuvântați!
De la inimă la inimă. Pentru noi,
femeile.